Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անդրադարձել է գլխավոր շտաբի նախկին պետին վերագրվող որոշ հայտարարություններին։ Պատերազմից հետո 24,000 ղարաբաղցիներ դեռ գտնվում են Հայաստանում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվածների և մահացածների բարձր թվեր։ Չնայած համավարակին, իրանցիները շարունակում են Հայաստան գալ Նովրուզը նշելու նպատակով։ Ռուսաստանում բանտարկված անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի առողջական վիճակը վատթարանում է, նրա կողմնակիցները պատրաստվում են հանրահավաքի, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Ազգային ժողովը միաձայն այսօր ընդունեց քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած օրենքի նախագիծը։ Պետական դավաճանության համար սահմանվեց ծմահ կամ 15-20 տարվա ազատազրկում գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, իսկ լրտեսության համար 12-20 տարվա ազատազրկում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի նոր դեպքերի և մահացության բարձր թվեր, գրանցվել է գրեթե 1300 նոր դեպք, հիվանդությունից մահացել է 18 մարդ, համավարակի իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանցի խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղ են հասցրել մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակը, Ստեփանակերտի քաղաքային հիվանդանոցին է փոխանցվել բժշկական սարքավորումներ և սանիտարական պարագաններ։ Արցախի խորհրդարանը այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ Գեղամ Ստեփանյանին ընտրեց մարդու իրավունքների պաշտպան, նրա օգտին կողմ է քվեարկել 22-8 պատգամավոր։ Մարտի 24-ին տեղի է ունեցել ԵԱՀԿ անվտանգության համագործակցության ֆորումի ԱՄՆ նախագահության եզրափակիչ նիստը, որի ընթացքում Միացյալ Նահանգները Հայաստանին է փոխանցել այդ ֆորումի նախագահությունը։ Հայաստանը նախագահելու է 4 ամիս 2021-ի ապրիլ-օգոստոս ամիսներին։ Այսօր Հունաստանի անկախության օրն է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցուտոկոսին։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլում բանակցել են Ռուսաստանի և Հարավային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարներ Չուն Իյոնը և Սերգեյ Լավրովը։ Համատեղ ասուլիսում նրանք հայտարարել են, որ երկու պետությունները կշարունակեն համագործակցությունը կորեական թերակղզում խաղաղության գործընթացը առաջ տանելու համար։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Պատերազմի ավարտից գրեթե 5 ամիս անց որևէ հստակ պատկերացում չկա տեղի ունեցած մարտական գործողությունների մասին, օրինակ պատերազմից հետո ռուսական ռազմական հարցերով մասնագիտացված կայքերից մեկը Ջաբրայլի գործողության մասին գրել էր, թե դա հայկական կողմի անմիտ գործողություն էր, ով կամ ովքեր էին պլանավորել այդ օպերացիան հայտնի չէ։ Ընդհանրապես մինչև հիմա պարզ չէ, թե բարձրաստիճան զինվորականները գլխավոր շտաբը ինչ օպերացիաներ են իրականացրել։ Որոշ հայտարարություններից, խոսակցությունների մակարդակից բացի որևէ մասնագիտական զինվորական հիմնավոր պարզաբանումներ չեն տրվել պատերազմի ընթացքի մասին, և այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասել է, թե զինված ուժերը պատերազմի մասին պետք է զեկույց պատրաստեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Թե ամիսներ շարունակ Հայաստանի իշխանությունները ինչու չեն կարողացել ձեռք բերել Սու-30 SM-ների հրթիռները, ինչու չեն կարողացել այդ անել նաև պատերազմի 44 օրերի ընթացքում, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին պարզաբանեց. հրթիռների ձեռքբերումը դիտարկվել է որպես ավելի երկարաժամկետ գործընթաց։
Երբ որ սուերը արվել է, դա դիտարկվել է ավելի երկար ժամանակի գործընթաց, այսինքն զինամթերքը և մնացած կարողությունները սուերի մասով ձեռք բերվելու ըստ պլանավորման ավելի երկարաժամկետ էր, քան պատերազմ էր սկսել, և խնդիրները զուտ դրա մեջ էին։ Որևէ այլ խնդիր սուերի հետ կապված մենք չենք ունեցել։
Երեք ազգային ժողովում պատգամավորների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց նախորդ շաբաթ օրը Օհանավանում արած իր հայտարարությունը, թե Su-30SM-ները ձեռք են բերվել 2020 թվականի մայիսին և կառավարությունը պարզապես չի հասցրել գնել կործանիչների հրթիռները. Թեև դեռևս 2019 թվականի դեկտեմբերին վարչապետի մամուլի ծառայությունն ու պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացրեցին, որ հայկական զինված ուժերը համալրվել են Su-30SM բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներով։
Ցավոք սրտի պատերազմի ընթացքում մենք չէինք հասցրել ձեռք բերել այն անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարները, հրթիռները, որոնք հնարավորություն կտային Su-30SM գեր ժամանակակից զենքը կիրառել իր նշանակությամբ և հզորությամբ։
Իսկ թե պատերազմի ընթացքում 44 օր Հայաստանի կառավարությունը ինչու չի կարողացել գնել Su-30SM-ների հրթիռները, չէ՞ որ Հայաստանը պատերազմում էր և ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանը հավանաբար տեղյակ էր ռազմական գործողություններից, հետևաբար հրթիռների ձեռքբերումը ավելի էր կարևորվում, կամ Ռուսաստանը պարզապես հրաժարվել է վաճառել հրթիռները։ Այս հարցերին երեք ազգային ժողովում չանդրադարձան ոչ վարչապետ Փաշինյանը, ոչ էլ փոխ վարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Պատերազմից հետո 24,000 Ղարաբաղցիներ դեռ մնացել են Հայաստանում, պարզ չէ նրանք արդյոք հետ կվերադառնան։ Մի մասը բուն Ղարաբաղում չի ապրել, այլ հարակից տարածքներում, իսկ մեծ մասի հայրենի բնակավայրերը անցել են ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ, և վերադառնալու դեպքում նրանք արդեն պետք է ուրիշ տեղ ապրեն, բայց հիմա խոսքը վերադառնալու մասին չէ, այլ Հայաստանում մնալու, փախստականներին օգնելու, աջակցելու ծրագրերի մասին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ 24,500 արցախցիներ պատերազմից հետո մնացել են Հայաստանում, շատերը գնալու հասցեց չունեն, տունն ու բնակավայրն անցել է Ադրբեջանին։ Երևանում գործող Արցախի օպերատիվ շտաբի ներկայացուցիչ Կամո Պետրոսյանը նախկինում 13,000 բնակիչ ունեցող Հադրութի վարչակազմի ղեկավարն էր։ Շրջանի 45 մեծ ու փոքր համայնքներն այլևս հայկական չեն, շուրջ 9,000 հադրութիներ ապաստան են գտել Երևանում ու մարզերում։
Ճիշտ ասեք, Գորսկի Ստեփանակերտում էլ այդ հնարավոր ները չկա, որ մարդկանց տեղավորենք, էլի ոնց որ այսօր Երևանում նույն Ստեփանակերտում նույն գներն են, եթե մարդ պետք է վարձում մնա, կարելի ասել նույն գներն են, եւ Ստեփանակերտում եւ Երևան ոչ մի տարբերություն չկա, եւ աշխատանքի հետ կապված իհարկե Երևանում մեծ քաղաք է, որոշ մարդիկ կարողանում են ինչ որ աշխատանքներ ճարել։
Վերադառնալու տեղ չունեն նաև քաշաթաղցիները, հիմնականում վերաբնակեցման ծրագրերով այդ շրջանում հաստատված մարդիկ վերադարձել են Հայաստան, ավելի քան 10,000 քաշաթաղցի այստեղ է, շատերը վերադարձի հույսով։
Ես իմ տունը շատ ուժեղ եմ սարքել, շատ, ու երկու ամիս եմ վայել, այդ դրամը եմ ձգտում, որ գնամ։
Իմ խանութը մնաց, իմ տունս եվրո ստիլով սարկած, հարևանս էնա թողասի, ամբողջ մեբելովան ու լրիվ թողե դուրս ընկեք, փախել ենք, ես վերջի 18-ի իրիգուն եմ փախե, երբ որ եկան մեզ զգուշացեցին, ասեցին, որ բան թուրքը մտնում է, փախեք, մենք էլ փախանք, ժայթը թողել եմ, գազին փախել եմ, ոնց է ձեր համար։
Գեղեցիկ Գասպարյանը 21 տարի առաջ էր Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքից մեկնել քաշաթաղ, հիմա վերադարձել է Ելման կետ, միայն թե տունն է վարձով, ամսական 100,000 դրամ, 30,000 դրամ Հայաստանում, 45,000 Արցախում, կառավարությունը հյուրընկալող տանտերերին այսքան գումար է առաջարկում որպես տան վարձի փոխհատուցում, միայն թե այս ծրագրից դժգոհությունները շատ են, տանտերերը փողն ուզում են, իսկ խոստացված ֆինանսավորումը չկա։
Ընդհանուր առմամբ հյուրընկալության ծրագիրը չի գործում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր լրացրել են, այսօր այդ գումարը չեն էլ ստացել, իսկ տանտերը դա չի սպասում իրեն հետաքրքրել չի, թե այդ գումարը երբ բնականաբար այդ մարդը իրա փողն է ուզում։
Շուշիի Գրասենյակի աշխատակից Լիլիթ Անդրեասյանը շեշտում է, շուշեցի այստեղ ու անտուն մնացած 400 ընտանիքներից քչերն են բնակվարձի փոխհատուցում ստացել, նույն բողոքը Հադրութի Գրասենյակում է։
Շատ վատ է ընթանում այդ պրոցեսը, հյուրընկալման պրոցես, գումարները մի մասը առաջորդ չեն ստացել։
Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման նոր բարձր թվեր են արձանագրվել եւ նոր դեպքերի թվերն են բարձր եւ մահվան դեպքերը։ Վերջին օրերին հաղորդվում էր, որ ավելացվել է COVID-ով վարակված հիվանդներին ընդունող հիվանդանոցների թիվը, մահճակալների քանակը, զանգվածային պատվաստումներ դեռ չկան։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Կորոնավիրուսով վարակված շուրջ 797 հոգի այս պահին գտնվում է ծանր, 185-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 68 հոգի էլ թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են COVID-ով հիվանդներին այս պահին սպասարկում է 14 բժշկական կենտրոն։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում այս պահին 270 մահճակալից ազատ է ընդամենը 2-ը։ Առողջապահության նախարարությունը կորոնավիրուսով վարակվածների օր-օրի ավելացող թիվը բավականին մտահոգիչ է համարում։ Հայտարարում են առողջապահական համակարգն արդեն գեր ծանրաբեռնված է աշխատում։ Հերթում սպասող հիվանդներ կան իրավիճակը օրեցօր ավելի է բարդանում։ Նախորդին 1257 քաղաքացու մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել, միայն մեկ օրում 18 հոգի է մահացել։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 6 հոգի էլ այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Տանը եւ հիվանդանոցներում այս պահին բուժում է ստանում գրեթե 13500 մարդ։ Երևանից թիվը ավելացել է մոտ 1000-ով։ Հանրային առողջության մասնագետների խոսքով Հայաստանում բնակչության շրջանում զանգվածային պատվաստումներն արդեն պետք է մեկնարկած լինեին, ինչը կարող էր որոշ չափով մեղմել իրավիճակը։ Հայաստանը սակայն դեռ շարունակում է պատվաստանյութ ձեռքբերելու բանակցությունները։ Այժմ Հայաստանում միայն COVID-ով հիվանդներին սպասարկող բուժաշխատողների շրջանում են պատվաստումներ անցկացնում։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման բաժնի Պետ Սվետլանա Գրիգորյանի փոխանցմամբ շուրջ 500 բուժաշխատող արդեն պատվաստվել է ռուսական Սպուտնիկ V-ով։ Ռուսաստանի կողմից նվիրաբերած պատվաստանյութը նախատեսված է մոտ 1000 անձի համար։ Թե երբ կսկսվեն զանգվածային պատվաստումները, գոնե միայն ռիսկի խմբում գտնվող քաղաքացիների համար, դեռևս հստակ ժամկետներ չեն նշում։ Գրիգորյանի խոսքով մոտ ապագայում Հայաստանը պատվաստանյութի նոր խմբականակ կստանա, որն էլ կհատկացվի պոլիկլինիկաներին եւ ըստ այդմ ռիսկային գոտում գտնվող քաղաքացիները կպատվաստվեն։
Ներքա փուլում պատվաստումների նպատակը հիվանդության ծանր դեպքերի եւ մահվան դեպքերի պահպանելն է։
Չնայած համավարակի առկայությանը, ճամփորդական սահմանափակումներին, այնուամենայնիվ իրանցինները գալիս են Հայաստան տոնելու Նովրուզը։ Ոչ այնքան շատ, ինչպես նախկինում, բայց գալիս են։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Այսօրերին Երևանի փողոցներում բազմաթիվ իրանցիների կարելի է տեսնել։ Մեկ տարվա դադարից հետո հարևան երկրի քաղաքացիները եկել են Հայաստան Նովրոզ, իրանական նոր տարի նշելու։ Նրանցից շատերն առաջին անգամ են Հայաստանում։
Շատ լավ է այստեղ, մարդիկ լավն են, համերգի պետք է գնայի, սակայն COVID-ի պատճառով չեղարկվել է։ Միայն խորդ կտամ ավելի շատ ժպտալ, միայն ձեզ եմ տեսել ժպտալիս։
Իրանցիներն այստեղ նաև հաջորդավոր դոլարներ են ծախսում։
Պլանավորում եմ 2000 դոլար ծախսել։
Որոշները ծրագրում են Հայաստանի տեսարժան վայրերն այցելել։
Ուզում ենք Սևան գնալ, ես առաջին անգամ եմ այստեղ, նա երկրորդ։
Իրանցի զբոսաշրջիկների հետ աշխատում են տուրիստական ընկերությունները։ Դրանցից մեկի փոխտնօրեն Սևակ Դավուդյանի խոսքով Հայաստան ժամանած իրանցիների թիվը նախորդ տարիների համեմատ շատ է նվազել։
Տարի նորից երեք կորոնայի պատճառով ընդհանրապես մարդիկ չէք է սամաները փակվել էր, դրա մի տարի առաջվա հետ համեմատելու հետ մոտ 3-4 անգամ կարող ավելի քիչ մարդ է եկել, քան ընդհանուր մոտ 1200-300 հոգի պետք այս տարի եկածներին, բայց անցած տարիներին 3-4000-ը հաստատ անցել են։
Սևակ Դավուդյանի գնահատմամբ իրանցիների հոսքը հայկական տուրիզմին կօգնի փոքրինչ վերականգնվել, COVID-ի պատճառով արդեն 1 տարի թերի աշխատելուց հետո։
Բնակես մարդ անցա հետ սկսած այդ նորուզի հետ կապված շատ հյուրանոցներ բացվեցին, բոլորս է գիտենք, որ մարտանցին հիմնական հյուրանոցներում տեղ չէ լինում և հիմնականում Պակիստանի թեմեր հյուրեր է լինում։ Ինքը օգնում է այն որ տուրիզմը, որ այս տուրիստները գալուց ինչ-որ դոլար բերում են, ստեղ ծախսում են, գնում են ռեստորան, հյուրանոց, հյուրանոցները աշխատակից մարդ են բերում, աշխատանքի վարտադրվում են, այդ առումով տնտեսության իրանք բավականին օգուտ են։
Ֆրանս-թուրքական հարաբերություններում նոր լարվածության նշաններ են երևում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, թե Թուրքիան փորձում է միջամտել 2022 թվականի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին։ Անկարան հերքում է մեղադրանքները, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անկարայի և Փարիզի հարաբերությունները մի քանի ամիս տևած հարաբերական անդորից հետո կրկին սրվում են։ Այս անգամ դիվանագիտական սկանդալի պատճառը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հնչեցրած հայտարարություններն են։ Երկու շաբթի երեկոյան ամենամեծ լսարան ունեցող ֆրանսիական հեռուստաալիքներից մեկի, Ֆրանս 5-ի եթերում հեռարձակված մի հաղորդման ընթացքում, որն ամբողջությամբ նվիրված էր Թուրքիայի նախագահին, Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց, թե պաշտոնական Անկարան մտադիր է միջամտել Ֆրանսիայի ներքին գործերին։ Մեր հաջորդ ընտրություններին միջամտելու փորձեր են լինելու, փորձ է կատարվում ազդել հանրային կարծիքի վրա, պնդում էր Մակրոնը Ֆրանս 5-ի լրագրողի ճշտող հարցին, թե արդյոք խոսքը Թուրքիայի մասին է դրական պատասխանելով։ Դա հստակորեն գրված է, և այդ սպառնալիքներն այնքան էլ քողարկված չեն, հավելում էր Մակրոնը։ Պաշտոնական Անկարայի պատասխանը գրեթե նույնքան կոշտ էր Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Համի Աքսոյի երեք շաբթի երեկոյան Անկարայում տարածած գրավոր հայտարարության մեջ, դատապարտեց Մակրոնի այս հայտարարությունները, պնդելով, թե դրանք հակասում են պետությունների միջև ձևավորված վաղեմի դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն։ Մակրոնի հայտարարություններին Անկարայի նման կոշտ արձագանք պատահական չէ։ Ֆրանսիական հեռուստաալիքի եթերում Էմանուել Մակրոնը պնդում էր, թե Անկարան միայն ընտրական պրոցեսներին միջամտելով չի սահմանափակվում։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով թուրքական իշխանություններն իրենց օտարերկրյա դաշնակիցների հետ միասին հետևողականորեն փորձում են խաթարել Փարիզի և իսլամական աշխարհի հարաբերությունները։ Հստակ էր, որ անցած տարվա աշնանը մենք կեղծ լուրերի տարածման քաղաքականության ականատեսը դարձանք։ Այդ ստերը տարածում էր պետությունը, տարածում էին թուրքական պետության վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները, նաև Քաթարի վերահսկողության տակ գտնվող որոշ մեծ հեռուստաալիքներ, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահն, ակնհայտորեն նկատի ունենալով Դոհայում գործող Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը։
Ռուսաստանում բանտարկված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի առողջական վիճակը վատթարանում է, այս մասին ահազանգել են նրա փաստաբանները, իշխանությունները պնդում են, թե Նավալնու հետ ամեն ինչ կարգին է, նրա կողմնակիցները պատրաստվում են հանրահավաքներ անցկացնել։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ալեքսեյ Նավալնին բժշկական հետազոտություն է անցել գաղութում, ըստ արդյունքների նրա առողջական վիճակը բավարար է։ Այս մասին Ինտերֆաքսին հայտնել են Վլադիմիրի մարզի Դաշնային քրեակատարողական ծառայության մամուլի ծառայությունից։ Քաղաքական գործչի փաստաբանները նախորդին հայտարարել են, որ Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է նրանց խոսքով անցած շաբաթվա։ Վերջից ընդդիմադիրը մեջքի շրջանում ուժեղ ցավեր ունի, բացի այդ նա բողոքել է, որ ցավեր ունի ոտքի շրջան։ Միևնույն ժամանակ փաստաբանների խոսքով մինչ այժմ Նավալնին ստացել է միայն ցավազրկող 2 հապ։ Չորեքշաբթի օրը Նավալնի փաստաբաններին թույլ չեն տվել տեսակցել ընդդիմադիրին։ Ըստ քրեակատարական դաշնային ծառայության, չորեքշաբթի քաղաքական գործիչը հետազոտվել է իր իսկ խնդրանքով։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Նավալնիի կինը Յուլիան մարտի 24-ին կրկին մեկնել է Գերմանիա, այս մասին հայտնել է Ինտերֆաքսը, հղումանելով իր աղբյուրին, գործակալությունը այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Յուլիա Նավալնի երկրորդ ճանապարհորդությունն է Գերմանիա, այն բանից հետո, երբ ամուսնու պայմանական պատժաչափը փոխարինել են իրական պատժով Իվրոշեի գործով։ Նավալնիի թունավորումից հետո նրա երեխաները մնում են արտերկրում։ Փետրվարի 2-ին, հիշեցնեմ, Մոսկվայի Սիմեոնովսկի շրջանի դատարանը Ալեքսեյ Նավալնիին գաղութեր ուղարկել 2013-ի քրեական գործով, քաղաքական գործիչը ստիպված կլինի շուրջ 2.5 տարի անցկացնել բանտում։ Նա պատիժը կրում է Մոսկվայից 110 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պակրով քաղաքի թիվ 2 ուղիչ գաղութում։ Օգոստոսի 22-ից Ալեքսեյ Նավալնին բուժում էր անցնում Բեռլինի կլինիկայում, նա վիճակտիպին արգելված նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորվելուց հետո արևմտյան երկրները սրա պատճառով նոր պաշտպանություններ սահմանեցին Ռուսաստանի դեմ։ Ռուսաստանի իշխանությունները ասում են, թե թունավորում չի եղել։ Հունվարի 17-ին Նավալին վերադարձել էր Ռուսաստան, ձերբակալվել օդանավակայանում, այնուհետև նրան դատապարտել են 3.5 տարվա ազատազրկման։ Հունվար-փետրվար ամիսներին Ռուսաստանի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում անցել էին բողոքի բազմամարտ ակցիաներ, այնուամենայնիվ նրա թիմակիցները հայտարարել էին, որ որոշ ժամանակով դադարեցնում են փողոցային ակցիաները։ ակցիաները երկու առաջ, սակայն նորից հայտարարել, թե վերսկսում են բողոքի ակցիաները, սակայն ինչ ձևաչափով և երբ դեռ հայտնի չէ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից առայժմ։